Meni je ovo neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestri, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udar, sutra će udar, zaksta će udariti, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mnje muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjero vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono sve, svo to nasilje koje je on vršio, sve je uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao 2 godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada su oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelja su njoj upućivane da će meni isto nauditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže da svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naumpalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim. Šta vi mislite?
Pa mislim da to, da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas. Mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac ako udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol sav u porodici.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju, da se iskorijene ili da što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koji je danas počinio, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu dvije evo dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće razmisliti drugačije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan je sve gori i gori. Tako kreće ubistvo, on će ga danas će udariti, sutra će udariti, zaksta će udariti, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo. Evo, hajde, KMR, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banja Lučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi i edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa na nivou Bosne i Hercegovine u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka je taj okidač, govorimo o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima za ponavljanje nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide i psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jednodradnije davljenje, to običnom govoru znači ovako: ja kontrolišem tvoj život. Kad uhvat, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim dalje, nego baš da je uhvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, znam kad možeš umrijeti, jel tako? On može da je udavi, ali ne on pušta žrtvu, to je poruka kontrolišem, sljedeći put ću kontrolisati više, udavit ću se sljedeći put. Znači sljedeća faza je ubistvo. Znači najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši daljine. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je, tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše ženu. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti. Ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To da pričamo na primjeru o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su, na primjer, oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni stekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neke, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnoća da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učinili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju tu neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći. Ali evo, kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način, eto, kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela? Mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način, šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući
tome što smo mi uradili na neki način, ohrabrili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom federalnu upravu policije, federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora, to znači na taj način smo možemo reći preventivno djelovali da građani vide da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači od onih sam ljudi koji osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdaju, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav, ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to ovo govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, u zatvorima ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta. Nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube. Bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičkušić,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Markić,
Inela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju. Mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah, da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.
prepoznatljiv po svojoj visprenoj rečenici. Teofil Pančić analizirao je političku i društvenu svakodnevicu. Bio je kolumnista, književni, pozorišni i muzički kritičar, pisac. Bio je i strastveni čitavac knjiga, a njegov život je bilo pisanje. U tome ga je 4. februara zaustavila smrt nakon duge i teške bolesti. O Teofilu za podcast Radija Slobodna Evropa između redova govore glavni i odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Se iz dana u dan ubrzano pretvara u parademokratsko društvo, možda u iliberalnu demokratiju iz snova Viktora Orbana, u kojem je višestranački sistem više fasadna stvar, a zapravo postoji samo jedna partija koja je neka vrsta univerzalnog zavoda za zapošljavanje i svekoliko zbrinjavanje armije lojalista. Te razbijene i izolovane grupice dezorijentisanih i bezopasnih bundžija na drugoj strani, sistematski onemogućenih da prerastu u organizovanu snagu sposobnu za legalan, demokratski i izborni prevrat.
Pisao je Teofil Pančić još početkom 2018. u kolumni za Radio Slobodna Evropa, čije je odlomke čitao u radijskom programu.
I on je za vreme svog pisanja u svim periodima uspio nepogrešivo. Da, duh vremena, dakle, gdje smo živjeli, kakvim prilikama i pod kakvim okolnostima.
Priča za RS Filip Švarm, glavni odgovorni urednik Beogradskog nedeljnika Vreme, u kome je Teofil pisao od početka karijere do smrti. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih antiratnih glasova u Srbiji, objavio je 1993.
Čak i kad bi pisao nekim ličnostima, njihovim uspjesima ili nepočinstvima, to je uvijek bilo u sklopu tog jednog duha vremena koji on jako dobro vodio kroz svoju kolumnu.
A sadašnje okolnosti su takve da Srbija ponovo postaje, ili je već sasvim postala, zemlja gde strah jede dušu, gde strepnja od mogućeg gubitka posla ili od nekih drugih represalija ljudima ne samo da zavezuje jezike i sprečava ih da progovore o onome što znaju i vide, nego ih, što je još mnogo gore, ponekad tera i na direktno, eksplicitno odricanje od onih s kojima bi prirodno trebalo da budu solidarni i uglasno, ponižavajuće priklanjanje onima koji imaju novac i moć da im obezbede kakvo takvo preživljavanje do nekog sljedećeg poniženja.
Ovako je Teofil Pančić u oktobru 2019. pisao o, kako je naveo, golgoti i muci koju prolaze uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i porodica Milomira Milivojevića, poginulog radnika namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U posljednjoj deceniji kritikovao je autokratske obrise vlasti Srpske napredne stranke, kao što je ranije nesposobnost post-petooktobarskih da izađu iz matrice nacionalizma i populizma, ili još ranije tokom 90. vlast autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića za civilizacijski rikverc. Filozof Ivan Milenković Teofila opisuje kao najvećeg hroničara našeg vremena. A ono što ga čini velikim svedokom posljednjih 30 godina u Srbiji i jednim od najpouzdanijih hroničara, kaže, jeste njegov jezik.
Teofilova rečenica je neponovljiva rečenica. Proizašla iz krležine rečenice, on ju je izgradio na sopstveni način i stvorio jednu od najprepoznatljivijih rečenica na ovome jeziku. Pouzdanost Teofilovog svedočenja proističe iz toga što je on imao sve vreme jasnu svest da ne postoji neposredni svedok, nego pouzdanost svedočanstva zavisi od posrednika između stvarnosti i njega. Taj posrednik bio je njegov jezik. Zato je Teofil pouzdan hroničar, važan svedok i veliki pisac.
Ovde se opšti izbori za posebne potrebe održavaju češće nego godišnje skupštine društva numizmatičara, a njihova jedina svrha nije da se u fer uslovima i u normalno društvenoj atmosferi proveri legitimitet vlasti, nego da se u beskraj održava tenzija neproglašenog, ali permanentnog vanrednog stanja u kojem se treba ščučuriti pod jednu šljivu i prepustiti se možda eto malo nervoznom, ali mudrom i pravednom vođstvu najmudrijeg i najhrabrijeg među nama, onog koji se jedini nikoga i ničega ne boji i nikada mu ništa nije teško. osim što mu je teško da ikada izađe iz atmosfere opkoljene tvrđave, atmosfere koju je 90. godina kao mladi radikal kreirao s jednim retoričko-ideološkim pokrićem, a danas to čini s nekim drugim, na izgled sasvim drugačiji. Ali kod tog čoveka i kod ovog tipa vladavine nikada se ne radi o retorici i ideologiji, nego se uvek radi samo o tehnici vlast. Ona je suština, ostala je prazna slama koju u doziranoj dokolici rutinerski mlate premijer i njegovi trbuhozborci.
Tako je u decembru 2016. Teofil Pančić pisao o Vučićevoj strasti za izborima, kako je nazvao česte vanredne izbore umesto redovnih četvorogodišnjih.
Pisao je brzo, kao mlad čovjek, vrlo mlad, je izgradio jedan stil koji se unapređivao tokom njegove karijere. To ljudima danas izgleda malo čudno, jer svi pamtimo onog zrelog Teofila, ali on je unapređivao svoj stil i sve do smrti ga je unapređivao i nikad od toga nije odustao.
To je krležijanska rečenica. Teofil Pančić je veliki pisac zato što je pisao dobro kontrolisanim besom. Protivrečnost je u samome jeziku. Jer kada pišete, vi već smirujete sobstveni bes kao, ne znam, deo temperamenta, psihološko svojstvo ili već, ne znam što, psihičko svojstvo, pardon, ali u tome ste stvar.
Tako o Teofilovom pisanju govore Filip Švarm i Ivan Milenković.
Teofil nikada nije prelazio granice dobrog ukusa i granice pristojnosti, čak i kada je koristio ružne reči. Ako Teofila razumemo, a čini mi se da je nužno razumeti ga kao čoveka koji u svoje pisanje sažima ogromnu kulturu, ogromno čitalačko iskustvo. Čovjek bio naprosto vanserijski obrazovan. Dakle, kod takvih ljudi oni zapravo imaju tu vrstu moći da i reči koje bi na drugim mestima ili u drugim kontekstima zazvučale uvredljivo, upravo u tekstu i zahvaljujući tekstu i zahvaljujući toj rečenici i zahvaljujući toj kulturi i tom obrazovanju, jednostavno te reči, ružne reči, nepristojne reči imaju svoju funkciju i na neki način moraju tu da stoje. Ono što bi se u kolokvijalnom govoru razumjelo kao psovka, kod Teofilova to nije bilo. Zašto? Zato što je to bila funkcija u rečenici. I to je izraz njegovog velikog majstorstva.
Teofil je kroz svoje kolumne zastupao javni interes, zdrav razum, humanost i dobrotu, a obračunavao se, pod znacima navoda, sa svim onim što ne valja, kaže Švarma.
Dakle, sa nacionalizmom, sa šovinizmom, sa autokratijom, sa ljudskom glupošću kao takvom, lopovlukom, arogancijom, gaženjem javnog interesa. Znao je oni da poholi kada bi su neke stvari bile dobre, pogotovo kada je riječ o kulturi. Dakle, on je slikao naše vrijeme ne kroz te negativne naočale, nego otprilike onako kako jeste. A on, pošto je zaista bio veliki majstor, on je uvijek našao način da to prikaže, da li kroz ličnost, da li kroz neki događaj, da li kroz neki sitni mali događaj koji se svima nama činio nebitnim.
Teofil je išao na živce nacionalistima i smejevao ih je. Pokazivao je svoju nadmoć. Dakle, to ne nadmoć inferiornog čovjeka koji pokušava da bude, nego naprosto na jednoj ravni, bez obzira koliko ih tukao svojom rečenicom vijugavom poput bića, koliko god tom rečenicom tukao, on u isto vrijeme je pokazivao stav. Dakle, on je iz te rečenice se vidio da ih prezire. I to ih je ljutilo. Dakle, u njima nije vidio dovoljno dobre protivnike. Pogledajte samo Teofilove, dakle, silina te besne, Teofilove rečenice je razbijala to što nacionalizam nudi.
I tako je postalo moguće da Šajinovići budu dika i adut jedne, recimo, ozbiljne političke partije, da Karadžići i Mladići budu heroji i ličnosti po kojima bi se imali zvati bulevari, da Praljci budu ekspresno kanonizovani u zaslužne i viteške martire itd. Da su to ljudi koji, recimo, imaju neprijatnu istoriju krađa po samoposlugama i benzinskim pumpama, teško da bi ih iko gura u prvi plan. Naprotiv, trudio bi se da, ako ih se zbog nečega već ne može izbeći, budu što nevidljiviji. S neuporedivo težim i njim, dakle ratnim zločinima, je gle sasvim drugačije.
Zbog svog antinacionalističkog stava, Teofil Pančić je bio izložen verbalnim, ali i jednom fizičkom napadu. U leto 2010. u autobusu Beogradskog javnog prevoza dva mladića pretukla su ga metalnom šipkom na očigled putnika.
Potpuno je svejedno da li je nasilje izvršeno nadamnom ili nad nekim ko misli sve sasvim suprotno od mene. Uopšte nije suština u tome šta ko misli, šta ko zastupa. Suština je u tome da ovakve stvari zbog mišljenja, zbog stava, zbog nekog životnog opredeljenja ne smeju da se dešavaju nikome. I da oni koji se usude da tako nešto rade moraju da budu primereno kažnjeni, ne zato da se njima neko sveti, nego zato da ovo društvo pošalje signal da je takva vrsta ponašanja naprosto neprihvatljiva. I da ne mogu oni koji to rade da se pozivaju na to da su oni branitelji ove nacije. Ljudi koji posežu za nasiljem nad drugim ljudima su otpad ove i svake druge nacije. Otpad, a ne njena elita.
Poručuje Teofil Pančić, uključujući se uživo u program Radija Slobodna Evropa, nakon vesti da je policija uhapsila napadače. Teofil Pančić je za nekadašnju zajedničku zemlju bio vezan i svojom biografijom. Kao dete vojnog lica Jugoslovenske narodne armije često je menjao prebivališta te nekadašnje države. Rođen je u Skoplju u Severnoj Makedoniji, deo detinjstva proveo u Pirotu na jugu Srbije, a formativne godine u Zagrebu u Hrvatskoj. Kada je početkom 90-ih počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije, prešao je u Beograd. Potom je živao na relaciji Beograd-Novi Sad da bi se kasnije preselio u Novi Sad. Odrastanje širom nekadašnje države svakako je uticalo na njega, smatra Ivan Milenković.
To ne može da ne ostavi traga, ali iza ovog moga ali stoji jedno čvrsto ubeđenje da čak i da nikada nije izašao iz tog Skoplja, Teofil je bio takve psihičke konstitucije, on je bio toliko radoznao i obrazovan čovjek, da duboko verujem da samo žive u jednoj jedinoj sredini, on bi bio isti ovakav kakav je bio sa svim svojim iskustvima seljenja i življenja po čitavoj Jugoslaviji. Dokaz za ovo što sam rekao nemam, ali njegova konstitucija naprosto bila isuviše radoznala da bi mogao da upadne u bilo koju zamku autoritarnog, neslobodnog, nacionalističkog govora ili već takve neke budalaštine.
Tog dela biografije Teofila Pančića dotakao se i pisac Ante Tomić, govoreći o svom prijatelju na komemoraciji u Beogradu 7. februara.
U Srbiji je onda Srbija Teofil, čak i za one koji ga nisu poznavali za svojim jedinstvenim imenom. Mi u Hrvatskoj smo ga obično zvali kraće, prisnije Teo. Teofil i Teo bili su dvije osobe. Bolno su se rascijepili u jesen 1991. Fizički je Teofil otišao s ocem u Beograd, a duhovni Teo da uvijek ostao u Zagrebu.
Ante Tomić je Teofila upoznao u jesen 2000. u Novom Sadu, kada se, kako je rekao, između Srbije i Hrvatske ponovo moglo normalno putovati.
Ona je njegov strašni rascjep, nešto je zacijelio. Teofil se ponovo sreo sa Teom, dolazio je često u Zagreb, Rijeku, Split, Pulu, Rovinj, da govori na političkim i kulturnim tribinama, otvara bilke festivale, žirira književne nagrade, piše za Jutarnji list. Jednom se užasno razmijevio, a njegov je knjig bio legendaran, jer mu je lektorica tekst prebacila iz ekavice u ekavicu. I nije ga smetalo, kako biste vjerojatno pomislili, da je neko oskvrnuo njegov izvorni srpski jezik, već zašto ga nisu upozorili da to sam učini. Ovo što se danas u Srbiji događa, on je već jednom vidio u 80-ima. Dobro je poznavao onaj zanos i ljepotu kad jedna diktatura ide svome kraju, ali nije nažalost stigao u tome dulje uživati.
U Srbiji već mjesecima traju protesti studenata i građana zbog obrušavanja betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je stradalo 15 ljudi i teško povrijeđeno dvoje. U decembarskoj kolumni u rubrici Nuspojave nedeljnika Vreme Teofil Pančić je napisao:
tačno je da ni jedna zemlja ne može da stane zbog bilo kakve i kolike katastrofe, bila ona izazvana prirodnim faktorom ili ljudskom svinjarijom. Život uvijek teče dalje sa svim svojim potrebama. Ali, borbena politička retorika na stranu, Niko i ne traži od Srbije da stane, nego naprotiv da se pokrene. Srbija je stala odavno. Stao je normalan politički život, mediji, pravosuđe i što šta drugo. Zahtevi protestujućih mogu da se sublimiraju u ponovno pokretanje, dakle oslobađanje iz stega jedne otete države i porobljenog društva.
Tokom višedecenijske karijere Teofil Pančić pisao je za brojne listove i portale iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. U vremenu je bio kolumnista i urednik kulture. I u oba segmenta je, kaže glavni odgovorni urednik ovog nedeljnika, imao odrešene ruke.
Bio je otvoren za neke sugestije. Da, on čak i prihvatio temu, prilike, ja kažem, šta misliš, da li bi možda ovo bilo dobro da pišeš o tome ili treba bi to i to, nemam ništa u novinama, on bi to sve napisao. Ali suštinski, to su bili izuzetci. Teofil je sam birao teme o kojima piše, eventualno bi se onom provjerio da li neko još o tome piše u broju, što ga ne bi sprečio da i on o tome piše. Kada pravimo broj, pa bi se ja konsultirao s Teofilom, Teofil sa mnom, on je bio urednik kulture, obično bi utorkom do podne razgovarali što i kako, on bi uvijek tražio veći broj strana za kulturu, ja bi mu nekad udovoljio, nekad ne bih, pogađao se sa mnom, zao sam ga Shylock, kao tvrdica koji neće da popusti, ali ajde, uvijek bi našli zajednički jezik svakog utorka. A njega bih obično prvog zvao.
Teofila nisu inspirisale samo političke teme, već i sitni detalji svakodnevnice, poput dešavanja u supermarketima ili autobusima gradskog prevoza. Tako je čuvena njegova kolumna 83. iz 2006. u kojoj dočarava mučnu vožnju ovom beogradskom linijom, koja je, kako piše, oličenje Tantalove muke, ali i više od toga.
83. je rasna, sočna, punokrvna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazim od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83. to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Prisjećajući se tih tekstova, Ivan Milenković kaže da je Teofil od svega mogao da napravi dobru priču.
Iz njegovih vožnja autobusom izrodilo se pa barem jedno, potpuno proizvodno što ću reći, barem jedno od 40-tak čarobnih tekstova o autobusima. Pomenuli ste taj čuveni tekst. 83. Dakle, 83. on je decenijama, 20 godine je dolazio iz Zemuna u Beograd, ali pa ima tekst Šarage, recimo, to su ona zadnja sedišta, ima gomilu tekstova o glupostima koje sluša u autobusu, o pametnim stvarima koje čuo u autobusu, razgovori sa prodavačicama, ono što vidi na ulici, to je to. Veliki pisac će od gotovo svega napraviti događaj.
Teofil, međutim, nije samo pisao, već je bio poznati kao strastveni čitalac. Na to je ukazao i pisac Ante Tomić.
Potom je također bio glasovit, kako je gutao, neutaživo, pomamno, sve što mu je dopadalo pod ruku, imalo je slova, romane, pripovjetke, poeziju, enciklopedije, leksikone, atlase, kuharice, telefonske imenike, grafičke mape, filozofske eseje, povijesne drame, književne teorije, kulturne rasprave, ekonomske analize, političke polemike. U svakom trenutku taj uzaset za po putu imao desetke novina i magazina i 2 do 3 debela toma nečega smrtnog, dosadnog, što zdrav čovjek ni štapom ne bi ga zaginuo.
Kao književni kritičar, Teofil je u 2 mandata bio u žiriju za Ninovu nagradu za najbolji roman, kojim je i predsedavao. U tom žiriju je tada bio i Ivan Milenković.
Teofil je na tim zasedanjima žirija branio ono što je branio čitavog života. Dakle, branio je onu svežu knjigu. Dakle, Teofilu su upućivane različite primedbe, zamerke, kritike. Jedna od kritika je bilo to što on ne pokazuje dovoljnu brigu za tradicionalnu veliku književnost. Što prvo nije tačno. Ali je istina da on nije puno pisao o klasicima, njega je zanimalo ono što se dešava sada i ovde. Bilo da je reč o Srbiji, regionu ili svetu. 90% njegovih kritika jeste osvrt na najrecentniju moguću književnost. I na tim zasedanjima žirija on nije radio ništa drugo od onoga što je radio i što je pisao u svojim književnim kritikama. Ali kad ste me već pozvali na ovu vrstu razgovora gde je izvesna intimnost ipak dopuštena, to jest otkrivanje nekih delova našeg prijateljskog odnosa, moram reći da s Teofilom se za 30. godina poznanstava nisam posvađao ni jednom. On je podigao glas dva puta na mene, jedno zbog toga što mu nisam kupio karte za Atelje 212. Ne mogu setim zašto se beše drugi put ljutno. Ja na njega nikada nisam digao glas, ali smo na zasedanjima žirija digli glas jedan na drugoga. Zašto ovo pominjem? Pa zbog toga do koje meri je Teofil držao do javnosti. U trenutku kada izađemo u javnost, mi odgovaramo na zahteve javnosti, profesionalno i na svaki drugi način. Tu prestaje priča o prijateljstvu.
A šta je Teofil najviše čitao?
On je sebi dao zadatak, samome sebi, dakle, postavio zadatak da prati pre svega srpsku književnost, zapravo u jednakoj meri regionalnu, ali sa nesmanjenom žestinom on je pratio pre svega literaturu, književnost na engleskom jeziku. Ali on je toliko veliki bio čitač da bi bilo nepravedno ne pomenuti, dakle, ono, desetine, stotine knjiga mešovitih žanrova, posebno volo mešovite žanrove. Dakle, ni književnost, ni filozofija, nego nešto između. Dakle, ono, duhovita eseistika, istoriografska dela. Ima svoje obsesije, opsednutost Švajcarskom, opsednutost Vajmarskom republikom, opsednutost Amerikom, engleskom, ni da ne govorimo. Tako da ta čitalačka energija na ovim prostorima čini mi se da se jedino može uporediti sa čitalačkom energijom Miljenka Jergovića. I obojica su ponavljala da je zapravo njihova glavna delatnost čitanje. A pisanje, pa dobro, to proističe iz toga.
Kolika je bila vezanost Teofila za knjige, svedoči i Filip Švarm, pričom da nije voleo da pozajemljuje knjige.
Dao bi vam košlju sa leđa, ali vam ne bi posudio knjigu. Moj je poseban odnos prema knjigama. Vjerujem da je rijetko kad imao vremena da nešto pročita dva put. Možda za čitav njegov kratki život, ja si mislim da se to možda desilo dva ili tri put, ali ako mu je nešto trebalo. Ali volio fizičku blizinu knjige. To što je kupao ove knjige ko nenormalan, recimo imao bi, ne bi jeo, ali bi kupio knjigu, imao je, stal mu je zatrpan bio knjigama, ponekad u tom džumbusu, ne znam kako da to nazovem, nije mogao naći neku knjigu koja bi mu zatrebala, pa je išao ponovo da je kupi. Otkrivao je te razne pisce za koje nemam pojma kako je do njih dolazio.
Teofil Pančić objavio je 21 knjigu, od kojih su dobar deo zbirke političkih kolumni, dok su u ostalima sabrani tekstovi koji se bave književnom, pozorišnom i muzičkom produkcijom.
Aleja Viktora Bubnja, većina tih tekstova se pojavila u novinama, ali to su priče. Dobar deo tih zapisa su zapravo pripovetke. I kada čitate Aleju Viktora Bubnja, vi onda vidite, ako vam već nije dovoljna njegova politička kolumna, koliko je on dobar pisac. Ili jedna od prvih njegovih knjiga koja se zove Osobeni znaci, a naslov je dovoljno rečit, opet donosi jednog Teofila, pre svega pisca, a tek potom kolumnistu, hroničara i kritičara.
Ni teško bolestan, nije prestajao da piše i radi.
Njega je ta bolest ogavna i prokleta. Dvije godine je bio vezan za krevet. Dakle, nije mogao ni da ustane, ni ništa, i gledao je svijet, što bi on rekao, iz horizontale. Jedina vertikala bi mu bila kada bi išao na liječenje ili kada bi išao na rehabilitaciju. Ali moram priznati da nekoga psihički jačak, od njega nikad nisam vidio. Dakle, on je bio uvijek raspoložen, on je uvijek imao je jedan smisao za humor koji je onako vanvremenski, on je bio malo intelektualni, ali je bio zaista jako duhovit čovjek i on se držao kao da to nije ništa. Dakle, sve je pratio, bio u toku sa svim, nikad se nije žalio, nikad nije kukao.
Nastavio je da piše sve vrijeme.
Nastavio je da piše sve vrijeme, nastavio je sve vrijeme da prati sve što se dešava, a pogotovo u kulturi i nekim drugim oblastima koje su njega više zanimale. I onda recimo dođemo mi u Novi Sad kod njega i sad počnemo da pričamo. On kaže, to znam sve, ne pričate mi ništa, sve sam to sve sam to pročitao i ispratio, ajde da čujem šta su traševi. Misleći na ove novinarske krugove i tako dalje. Dakle.
I otkad sve ovo moje traje, primetio sam recimo da mnogo više vremena provodim gledajući filmove nego čitajući knjige. Isprva sam mislio da mi manjka koncentracija da se film lakše prati. S vremenom sam počeo da shvatam, filmove gutam jer mi nedostaju ljudi od krvi i mesa. Njihova lica, tela, gestovi, glasovi, miris, zvuci, poljupci, pucnji, škripa kočnica, bad koraka, bilo šta. Lepota Klerino kolena, gruba njuška, Lina Venture. Naravno, to su glumci i igraju po scenariju, ali su ipak stvarni. Naseljavaju ili su naseljavali isti svet kao i ja. Ili, recimo, muzika. Na YouTube-u neprestano gledam koncerte, što sam ranije činio retko. Čak su me nervirale iskrivljene žive verzije dragih pesama. A sada se hranim koncertima, hukom publike, znojem u parteru i znojem na bini, srećan što gledam nešto što se jednom stvarno odigralo i čak iako ja nisam bio tamo, mogao sam biti. Gledam sve to bar na trenutak ispunjen telesnošću tog događaja.
Pisao je Teofil u avgustu 2023. kada ga je bolest prikovala za krevet. 6 godina ranije, posle napada u autobusu, napisao je da je čovjek kojem glava ne služi tek za nošenje kape, a srce mu ne služi tek za merenje pulsa. Ivan Milenković na to kaže da veruje kako nikoga nije upoznao koji u toj meri bio predan onome što iz glave izlazi.
Dakle, toliko malo brige za sebe, toliko malo brige šta će da navuče na sebe, šta će da obuje. Toliko malo zapravo, toliko malo brige o sobstvenom telu i potpuna usredsređenost na to šta će izaći iz te glave. Dakle, možda jedino pažnju obraćao na svoju dugu kosu, nikada nije skraćivao iz meni nepoznatih razloga, ali to je Teofil. Ali vidite, do posljednjeg trenutka ta glava je proizvodila nešto što zauvek, potpuno sam siguran, koristim vrlo tešku reč, ali zauvek obeležava ovu kulturu.
Teofil je imao rijetko pametne oči. Imao je jako topao pogled. Ali u tim očima je zračila jedna stvarno inteligencija kakvu nije bilo lako naći bilo gdje, pa pogotovo ne kod nas.
Teofil Pančić bio je sama vrlina, fantastično obrazovan, na pestruna oholosti. Đavol je Duhović, ali s anđelskom srcu. Pametan, pošten, topalo, suosjećan i solidaran. Svakim je svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja.
Da sam umro, recimo jesenas, sve bi danas izgledalo tačno ovako kako izgleda, iz čega izlačim zaključak. Kada umrem, sve će i dalje izgledati ovako. Da li je to poražavajuća ili, naprotiv, utešna pomisao? Ili nijedno od toga, nego tek puka činjenica o nepodnošljivoj lakoći nepostojanja.
Reči su koje je Teofil napisao godinu i po dana pre smrti. Preminuo je 4. februara 2025. u Novom Sadu posle duge i teške bolesti. U podcastu između redova Radija Slobodna Evropa o Teofilu Pančiću govorili su njegove kolege i prijatelji, novinar Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Korišćen je i govor pisca Anta Tomića na komemoraciji održanoj u Beogradu. Moje ime je Ljudmila Cvetković, za tonsku produkciju podcasta bio je zadužen Nenad Branković. Podcast između redova možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama, kao i na našim društvenim mrežama. Do slušanja.